krenulo je nedavno nekoliko bogočežnjivih duša u manastir Čokišinu. Na putu nas je zadesilo veliko nevreme sa grmljavinom i gradom, ali mi znamo da odlazak u veliku svetinju često ne biva bez iskušenja. Manastir Čokišina nalazi se u Šabačkoj eparhiji. Divna bogosluženja, milina koja zrači sa čudotvorne Čokišinske majke Božije, gostoljubivost Mati Ane, miris cveća i domaća hrana iz manastirske bašte učinili su naš boravak nezaboravnim. Srca punog ljubavi vraćamo se našim poslovima i svakodnevnom životu. Bila je ovo igumanija Mati Ana koju smo snimili na večernjoj službi, a sada čujemo i razgovor sa njom.
Mati, hvala vam što ste nas gostoljubivo primili, onako kako bi nas i Gospod i uvek nas prima. Otkud toliko gostoprimstvo kod vas? Primate ljude koji dođu, ugostite ih, popričate sa njima, pružite im utehu, sve ono što se i očekuje, ali se ne nalazi tako često danas. Otkuda ta ljubav tolika prema čoveku?
Pa Gospod je iz ljubavi stvorio svet, odnosno stvorio čoveka. I iz ljubavi uzeo ljudsko telo, sišao na zemlju, raspeo se i iz ljubavi nas čeka na pokajanje. Tako da smo mi dužni svi jedni prema drugima pokazivati ljubav. Ta ljubav ne smije da zataji. Nažalost, ako to negde ne funkcioniše baš tako, nije dobro. Manastirska vrata su otvorena svakome, mi ne znamo ko je zašto došao, da li je došao da traži nešto materijalno ili duhovno ili ne znam šta. Po mogućstvu treba da svakoga saslušamo i pomognemo na neki način koji je nama na raspolaganju. Materijalno često ne možemo da pomognemo svakoga jer mi nismo toliko bogati, ali najčešće duhovno. Jer ako dođu ljudi sa krizama, nekim recimo porodičnim, psihičkim, traže, udaraju na vrata, onda morate im naći vremena da im objasnite kako to da se bore, da se nose sa ovim današnjim svijetom kakav je. Primjer jednog dobrog mladića koji je ovako malo već u školu završio, ali je malo psihički pukao. Bio je po, ne kažem je bukvalno po ludnicama, ali je stvarno na psihijatrijama ležao i tako čuje on da imaju molitvu, da treba u crkvu da se obrate, da je to bolje nego da leži u bolnici. I priča, verujte mi, da sam sve beogradske crkve obišao i gde god sam kojeg sveštenika našao, oče da vas pita, stanite, čekajte, treba mi pomoć. Izvinjenje, žuri. Izvinjenje, izvinite, žurim, idi dalje. I nažalost nisam nigde našao da mi niko pročita molitvu. To je to što mi sad svi jurimo i žurimo, ali mora da se malo i sasluša narod. Mada ima iskušenja preko glave i kad čovjeka primite sa najboljom namerom, onda umeđavo da vrati, zato što kad nekoga uslužiš, nekome učiniš dobro, onda đavo to posle ošamari dobro, ali mi smo svesni, kaže sveti vladika Nikolaj, ko kamenom tebe, ti njega hlebom, nema većeg spasenja pod nebom. I moramo da budemo spremni, dok se nešto dobro učini, to je objava rata đavolu, on napada. Tako da ne smemo da vraćamo zub za zub, nego ljubav pobeđuje.
Zbog čega najčešće ljudi danas dođu? Zbog kojih problema? Negde sam pročitala da je sveti Serafim Sarovski rekao da će ovaj vek biti vek psihijatrijskih bolesti, kao što su nekad ljudi umirali, bili su istjazavani, mučeni hrišćani, a da će danas biti psihički mučeni i da su to najčešće bolesti našeg vremena.
Pa u stvari to i jeste neki predznak, ajde ne kažem ja baš previše jako, zadnjih vremena, ali možda predzadnjih vremena. Sveti Antonije Veliki kaže, kad se sakupio sa svojim monasima, pa kolika je ta duhovnost bila, koliko monaštva, sreća, radost, obitelj prevelika, i jedan monah pita, oče, kakvi li će biti monasi posljednjih vremena? A on odgovara, monasi posljednjih vremena će se poznati samo po mantiji, neki neće ni po mantiji, neće ni mantiju nositi, sići će iz pustinje u gradove. Ali, bit će nekih koji će biti veći od nas. Mi živimo u vremenu kad je strašno sagrešiti, kad je sve oko nas ispravno. A monasi posljednjih vremena će živeti u najvećim razvratima i blago onom ko ostane dostojanstven svog poziva, znači bit će veći od nas. To znači da ljudi sad stvarno u totalnom haosu žive i to je to psihičko mučenje, duševno mučenje. Sad vidite i materijalno, koliko utiče materijalno, čovjek ne može sad bude pametan ako nema deci jutro hleba da da. Znači on mora da smišlja kuće, šta će, tako da je to, tada su trpeli muke telesne, gonjenja, a ovo su sad preko svih na stuku. I zato ljudi sad najčešće završavaju na psihijatrima i samoubistva i svašta. I opet, eto nama posla opet da tim ljudima koliko god možemo pričamo o duši, da je sve ovo zemaljsko prolazno, da će i tako sve jednom je da li ću umreti gladno što neću moći da jedem ili ću umreti što neću imati. Znači jedno moram umreti. Ali mnogo ljudi ne može to da shvati zato što smo bez malo preko noći ostali siromašni, sirotinja i sad što je tu, koliko možemo, kažem, sa narodom delimo. Nema tu dana da neko ne dođe, da ne traži, da ne zove telefonom. Sad ne može neka velika pomoć, ali koliko god. I lepa reč mnogo znači. Molitva i uputiti ljude kako da se brane od demona. Koje molitve, kako. I na kraju da očiste svoju dušu, da oni svoje grehe ispovedaju, da prihvate ono što jeste. Jer kad čovjek u duši prihvati, pomiri se. Ja često pitam ljude kad dođu, recimo, kaže, eto, postim, idem uredno u crkvu, postim sve postove, pričešćivam se, ali ne ide. I onda ja najprostije pitam, znate očenaš? Pa kuš, kako da ne znam. Ajde, priča očenaš, da idem kako ga znaš. I kad dođe do onoga, hleb naš nasušni, daj nam danas, e, stani tu. Jel tražiš očenašu za sutra hleba? Ne tražiš. Samo za danas. Potreba za danas. Ne tražiš ni mesa, ne tražiš ništa, ni haljine. I kad dođe od onog, i oprosti nam. Dugo je naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I tu zastani pa vidi. Oče našu se ili oslobađaš ili se osuđuješ. Znači, Gospod je ostavio kao što oprašta. E sad vidi kako si ti u svojoj duši oprostio, tako tebi Gospod. Tako da, tu malo se ljudima pomogne, ne vredi čitati knjige, ne vredi deliti savjet ako ljudi ne znaju Teško vreme jeste, ali kad se čovjek u duši pomiri da imam koru hleba i krpicu da pokrijem ovo telo, Bog će se za ostalo pobrinuti, pa na kraju njegova volja. Onda lakše ide, a sve dok ljudi maštaju, znaš šta sam bio, šta sam imao, šta mi je uzeto, od tog nema ništa, onda samo može gore da propada. Pusti, neka ide kako ide. Kažem, mi ćemo stradati na ovaj način, kao hrišćani, sa time to nekim politikama, oni su stradali pre direktnim gonjenjima, možda, ne daj Bože da padam u prelesi, što kažem, možda njima bilo lakše. Oni su živeli danas da danas, sutra za sutra, znali su da će, ako me danas ne ubiju kao hrišćana, ubiće me sutra. Živeli ispravno, pričešivali se svakodnevno i znali, sutra ako dočekam, dočekam. I njihove se muke završale i znali su, idu u raj. A mi sad, koliko ćemo to sve izdržati, ovo psihičke, ove udare, duševne udare, da ne padnemo, veliko je pitanje.
Danas mladi se lako odlučuju da uđu u manastire, u monaštvo, ne shvatujući da to nije bekstvo od sveta, ne čitajući možda da je to Božji priziv. A kada se kaže Božji priziv, šta to znači? Kako se postaje zapravo monah, mati?
Sveti oci kažu, kad neko oseti priziv za monaški život, ne treba odmah da ide u manastir. Treba da sačeka malo, pa ako se taj priziv ponavlja, ako ta blagodat čoveka nosi, treba pustiti godinu, dve, tri godine treba pustiti, pa tek onda otići u manastir. Jel to može da bude trenutna i obmana i varka i raspoloženje, ili ne znam, danas čast izuzecima, ali dosta, recimo, omladine ide u manastir zato da pobegne od sveta, a od sebe ne može da pobegne. U manastirima je danas mnogo lakše život nego nekad što je bio. Pre rata i posle rata, kad je zemlja uništena, razrušena, nikom nije bilo lako. Kad je monaštvo bilo pljuvano, kad recimo prođete u mantiji pa se drže za dugme, kažu eto baksuza. Danas je obrnuto, danas nas svi poštuju, svi nam se klanjaju, ja se nekad malo i nasmejem za pojedine. Znam kako su bili pre kontra, pa sad su recimo ljube ruke. Ali dobro, daj Bože da su pokajani. Ali to monaštvo ne ide nikako, što bi rekle babe, na ruku. Sve ovo što nas poštuju, što nam to tako sve daju, to nama oduzima. Jer Sveti Vladika Nikolaj kaže: Gospode, prijatelji me od tebe odvajaju, a ne prijatelji me tebi u ruke guraju. Znači, prijatelj može da napravi čovjeku, ma ga reći, uslugu, recimo. Od neprijatelja se čuvaš, a od prijatelja ne znaš da se čuvaš. Tako da, kažem, kad čovjek nespreman dođe u manastir, nije raščistio sa svetom, dođe mlad, nije sposoban da se nosi sa svojim telom, sa svojim iskušenjima, onda su često padanja. Još ako nije priziv, nego ako je hteo malo neko da napakosti roditeljima, malo da roditelje o žalosti, da ih povredi zato da pobegne u manastir, pa posle ispadne. Ima i takvih slučajeva gde su ljudi odlazili iz revolta nekog, gde su se razočarali, ali se dogodi zaista blagodat Božija i postane dobar monah. Ali ima ko bude godinama u manastiru i na kraju izađe iz manastira, jer nije nigde, i onda je to jako velika muka. Nije za svet, nije za manastir, i to je uglavnom raspeće. Raspet na dve strane i tako prođe život u zabludi i ne zna. Zato i ne treba žuriti, lijepo je što mladi dođu u manastir, ali ne treba žuriti mnogo. Živi u manastiru, gledaj šta se radi, snimaj, pa vidi da li za tebe. I najbolje biti gost u civilu, bar godinu dana. Kod Grka je to pamet, oni ne oblače nikoga. Njihove iskušenice su bez marame, bez išta, u nekim plavim modelima, i to je. Niko ne zna da li su one iskušenice. Tako da one mnogo lakše to prebode ta iskušenja. Recimo, civili kad dođu, dok vide u uniformi, odmah, jao, sigurno se razočarala, jao, sigurno je nešto nije u životu uspela, pa je došla u manastir. A kad nemaš crnu uniformu, niko te ne primećuje. Koliko ima devojaka stvarno koje su zapali u krize, pa i niko ne primećuje. E, kažem, to mi se sviđa kod Grka baš zato što ne oblače, Budu, to se kaže na poslušanju. Budi koliko god možeš da budeš i onda opredeli se. One, ja gledam tamo za pevnicom, čitaju, pevaju. Sve najnormalnije, samo što nemaju uniformu. I onda valjda sebe nađu u tome, ako mogu, mogu. Monaše se oblači se, ako ne može, znači bila je, radila, pomogla u svetinji, nešto je duhovno dobila i bit će dobra hrišćanka u svetu. A kod nas je to tako. Desi nekad obmana. Pa. Izađe, ali ne može to ni duhovnik, ni starešina da proceni, jer ne zna niko šta u kome leži. Kad bi bio iskren ko dođe u manastir pa kaže, nisam došao u manastir što volim, nego sam došao iz tog i tog razloga, onda bi duhovnik drugačije znao da ga posavetuje, rekao bi nemoj sedeti u manastiru, nego dođi povremeno, budi, ali živi u svetu. Ali dođe, kažem, to obmane. Ali bilo je to kroz
sve bivalo uvek. Ništa novo pod kapom nebeskom, što se kaže.
Kako rešu tvojim hrani vladičice, kak slaka duše i svjetlo, slobodna spokojna mnje v každom dišica, na srce легко i тепло. Свобода спокойна, в нем каждому дышится, на сердце легко и тепло. Словно сама ты, о мать святая, сама ты здесь с нами стоишь. Любовью матерних людям согретая, на сердце страданием глядишь. Любовью матерних людям согретая, на сердце страданием глядишь. И битвой божественной славой сияющей безмолвно вещает сердцам. Придите, молитесь, а мне вам внимающий, я всем вам отраду подам. Придите, молитесь, а мне вам внимающий, я всем вам отраду подам. Молитесь, убогие, бедные, сирые, ведь я для вас мать и покров. Молитесь и вы, всего мира счастливые, познайте всем счастье любовь. Молитесь и вы, всего мира счастливые, познайте всем счастье любовь. Молитесь и вы, грехом отягченные, давно я молитв ваши жду. И покаяние слезой орошенные, услышу я их и приму. И покаяние слезой орошенные, услышу я их и приму. Молись и не старчица дряхлой и хилой, молись и ты юности свет. Молитесь и вы, малолеточки милые, я всех вас покрою от бед. Молитесь и вы, малолеточки милые, я всех вас покрою от бед. О, милосердная Мать и Пречистая, безмерна Твоя к нам любовь. Ты нам заступница, скорбь пребыстрая, Ты наша Мать и покров. Ты нам заступница, скорбь пребыстрая, Ты наша Мать и покров. О, не остави нас, Мать любимая, молиться Тебе вразуми. И с верою тепло Тебе возносимое, моления грешных прими. И с верою тепло Тебе возносимое, моления грешных прими.
Mati, pominjete blagodat, pa evo možda prilike da objasnimo šta je to blagodat. Često mislim da kod nas žena razni emotivni pokreti u duši, u srcu mogu da se protumače kao blagodat, a to blagodat nije. Blago nam daje samo Gospod, ali kako znati da je nešto blagodat, a kako naš, nešto što smo mi umislili?
Blagodat je veliki pojam, kad čovjek kaže, da ne budemo u prelesti opet, odnosno prevari. Prelest je obmana, prevara. Može čovjek da ima i lažne blagodati, recimo da mu zaigra u duši nešto trenutno i da se ugasi kao ona varnica kad iskoči, zasija kao prava i ugasi se. Blagodat je koja traje, koja čovjeka nosi. Čovjek ako ima blagodat, on ima i ljubav. Ako čujete čovjeka da kaže da je on doživio blagodat, ne znam, priča o svemu naj, a delima to ne pokaziva, znači da je obmana. Čovjeka koji je zadobio blagodat Božiju, ne pusta je tek tako lako. To je lepo otac Tadej objašnjavao. Zadobio je 3 puta blagodat Isusove molitve. Znači sama, toliko je stekao blagodat da je sama molitva, i kad on neće da recimo da se moli, sama molitva ide, pa je gubio, pa kaže koliko je strašno kad se izgubi blagodat, kao dete kad izgubi majku, ne može da ga uteši niko. E to je ta blagodat prava. A to što ljudi povremeno zaiskri neka iskrica u njemu pa se uguši, udavi, to je već obmana. Mora da pokaže svojim životom, mora da ima pre svega ljubav. A mi znamo šta je ljubav, kaže, nit se gordi, nit nadima, nit osuđiva, ljubav prašta, ljubav trpi. E kad vidite čovjeka takvog, onda znajte da je kod njega prava blagodat. A ako priča, ja postim, ja idem u crkvu, ja se pričešćivam, tako često pozovu pa kažu, i onda na to nemam šta da kažem, nego dodam samo, fali vam samo smirenje. Sve imate, ostalo samo smirenje fali, a to da ćutite, da ne pričate. To što radite, Bogu ne treba da pričate, da vi postite. Đavo ne jede nikad ništa i ne pije i ne spava, pa je opet đavo, čovjek mrzac. Znači, Gospod zna, dok ljudi počnu da zveckaju, onda su već naplatili. Ljubav ćuti. Znači, čovjek je u blagodati kojega drži, a to je blagodat osjećaj koji ne može da se prenese nekome. Ne može da kaže, niko da objasni šta se to sa čovjekom dešava nekom ko nikad nije doživio blagodat. To je neki osjećaj koji je, evo, recimo primjer, čovjek je ponosan, zanosan, sav je, recimo, ne interesuje ga više ništa, ljubav Božja se dotakla njegove duše, njegovog srca. Baš ga briga za ovaj svijet. Možda bude i lud za ovaj svijet, što bi rekli, i urodi u šaša, otkače, briga me. Šta će ko da kaže? Ja često kad uđem u crku pa okrenem se iza sebe da im da nema neko, da ne kaže ova pukla ili kuću pravi ili je poludela kad priča sama sa sobom. Ja toliko imam, kažem, veru u Presvetu Bogorodicu, da je ona tu, da je to njena, njen manastir, da je ona igumanija, šta sam ja, jedna pepeljuga u ovoj prašini s majstorima, i kažem, ja kako uđem s vrata, ja s njom razgovaram. Ali se okrene da me neko ne vidi, kaže, ovo je pukotina.
Zato vam odgovara Bogorodica. Kako odgovara?
U duši mi odgovara. Ja sve svoje muke njoj pričam, njoj predajem u ruke, i dok me rasteretla u duši, znači da mi je odgovorila. Nekad ne trebaju ni priče. Nekad dovoljno je da čovjek, ono što kažu, zavapi u duši, da ne progovori ni jedne reči. Ima gde Sveti Vladika Nikolaj objašnjava za jednog čovjeka u nekoj staroj Sarajevskoj crkvi, da je došao da se pomoli Gospodu. Ali nije on imao neke posebne reči, ne zna molitve, ne zna ništa. Stao je pred Gospoda i ništa nije znao da progovori. I samo je uzdahnuo i rekao, Isuse prelepi, pomozi mi. Znači, s njim je sve rekao, toliko je bio fasciniran kad je stao pred Gospoda, i da mu više reči nisu ni trebale. Znači. Znači, prelep Isus, on nije umeo da kaže, recimo, tu ljubav koju je trenutno osetio prema Gospodu, tu blagodat, nego je izrazio prelep Isusa i to ima zapisano u jednoj staroj Sarajevskoj crkvi. Kroz to se vidi da čovjek ne treba mnogo da priča, da može da, što kažu, razgovara i u duši, da uopšte jednu reč ne izgovori. Ja znam i po sebi koliko puta kad sam nešto zamislila, da ne kažem maštala, nego po glavi prevrtala šta bi, kako bi da osmislim ovde oko izgradnje, oko recimo tih svih mojih muka, u momentu kao recimo po naređenju nekom, o čemu sam mislila, o kome sam mislila, on se meni javlja. I na istu temu pričam. Znači, to je presta borodca providela, uputila ga i evo, Bogu hvala, ja sam ovde 8 godina. Ja lično osjećam tu veliku blagodat njenu i ona me i drži. Sigurno se ne bi ovde zadržala, kako je bilo iskušenje, mislim, zapušteno, jadno, čemerno. Ali, eto, vidite, sad je manastir Čokišna, da ne kažem najlepšim, da ne preteruje. Stalno se nešto radi, ja sam ovde 8 godina, ali ja to sve kažem, da je to samo blagodat Presvete Bogorodice, jer je mnogo urađeno, a ništa mnogo nije traženo. Ja možda izađem odavde 1-3 puta, 4 u godini, negde i to po sili nekoj gde ne mogu da odložim. Mnogo ne tražim, ali tako, po promislu Presvete Bogorodice, ono, pregaocu Gospod zamah daje, kreni pa će biti. I evo vidite, sad je Čokišna lepa, bit će još lepša. Ima sad i vernika, dođe sa strane malo gostiju, dođe tako na prenoćište, dođe na molitve, ima poneki autobus, malo dođe, malo i dece, ubačena je Čokišna sad u turistički program. Ali iskreno rečeno, ja mnogo se i ne radujem nekim velikim posetama, nekim turizmom, da se bavim, to mi na pamet ne pada. To je smutnja. Kad ljudi dođu u svetinju na molitvu, na bogosluženje, da sednu, da popričaju, to je nešto drugo, a kad krenu one vriske poseta, to je već muka. Ali slava Bogu, nek dođu, bilo kako.
Mati Bogorodica Čokišinska je čudotvorna, ljudi tu dolaze da se izleče i bive im povere njihove kako i stoji. Pa evo da kažemo kada je Bogorodica Čokišinska došla do vašeg manastira i kako se sve čuda dešavaju i šta su to uopšte čuda, Mati?
Čokišinska Bogorodica je doneta u manastir Čokišnu 1830. godine, ima zapisano na ikoni pozadi, jer je pozadi drvo. Tasita na Sijeviću, Prnjavorski birtaši, 1. maja 1830. godine. Ima to zapisano negde i u letopisu, gde se popisuje manastirski inventar, pa se kaže od svega inventara ima manastir to. I ima jednu ikonu od izuzetno velike vrednosti sa tronom. Verovatno tad kad je ona doneta, bila je u srebru, sigurno naručena nova, verovatno imala je poseban svoj tron. Tako je ušla u zapis. Pa kako su se vremena menjala, tako se, kaže, manastiri bili pusti, prazni, zapušteni, poobnovljeni, tako da je taj tron verovatno negde nestao, ne znam kako. Ja sam ovde kao dete dolazila i znam, ali nikad nisam znala za Presvetu Bogorodicu. Još sam ponekad razmišljala, Bože pomozi, nemoj neku lepšu ikonu da stave, recimo na mesto Bogorodice, toliko Bogorodice. Čak nisam i znala da je Bogorodica, toliko je bilo prljavo da nisam ništa poznavala, ali eto, tako sam i razmišljala. A o njoj je pisao Milorad Šapčanin Popović, pre 100 godina i više je pisao o Čokišini i o Čokišinskoj Bogorodici, o iseljenju devojke Pavlije, koja je bila 7 godina nepokretna, pa joj se i majka zbog tuge upokojila. To može svako ko želi da otvori sajt i da do kraja to, da ja sad ne bi vreme oduzimala, pročita, vidi. Kad je otac radio u vinogradu i ovako, zvonu pozvoni, ne znam koliko sati, on se prekrsti, kaže, sutra je Sveta nedelja, i padne mu na pamet da ide sutra u manastir, da zamoli Presvetu Bogorodicu da mu pomogne detetu ili da je uzme k sebi. A ćerka bolesna kod kuće, tako je ona otprilike nešto smišljala i kaže: babo, sutra je Sveta Nedelja, otidi manastir, odnesi kolač voska, pošto nisu imali pre sveće, nego odnesu voska manastir pa mu nas prave sveće. Zamoli Presvetu Bogorodicu ili da me oslobodi ili da me mane ovi muka. I eto tako čovjek je krenuo, sestrica ostala nju opremila i otišla po vodu na izvor. I umeđu vremenu otac je bio u crkvi, on je došao pred Presvetu Bogorodicu, nije on mnogo znao da se moli, nego je onako zamolio kao roditelj i kaže: Presveta majčice, ti si roditelj, znaš kako duša boli kad dete strada. Smiluj se na onaj zatvoreni grob njene matere. Ili joj pomozi, ili joj uzme sebi. A sam sebi kaže, kad je rekao reč, ili je uzmi sebi, već se pokajao i osjetio se toliko krivim. Kakav sam to roditelj, kad sam to mogao da kažem. I onako, ponižen, krene kući. A umeđu vremenu, dok je ova starija ćerka bila na izvoru, mala Pavlija se moli u krevetu i kaže: kad bi bar mogla da se prekrsti. Ni toliko nije mogla da pomeri ruku. Samo je mogla da iskrivi malo glavu. I kaže, ulazi neki suhi starac i kaže: šta ti dete tražiš od mene? Pa kaže: da ozdravim. Pa kaže: dete, ti si zdrava, ustani. I ona pogleda i kaže: iskrivim glavu da bi mogla celivati ruku. I starca je nestala. Ne zna sebi da kaže da li je san, da li je java, ona to ne zna sebi da objasni. Ali je odjednom, kad je otvorila oči, ona kaže: kako zdrava, kako sam zdrava. I tako je srce jako zalupa. I onda pokuša da pomeri malo prste i uspe. Kaže, su sve kosti pucale. Polako je prste ruke i ona uspe da se prekrsti, ustane. Čak je do ormara došla. Posle se vratila i sele, kad je sestra se vratila sa izvora, ona se našali sa sestrom, kaže: seko, sejo, šta ćeš mi dati da ustane? Ona misli da je jedna od bolesti skrenula. I ona ustane, zagrli sestricu i u tom dolazi otac, onako ide. Osjeća se izdajnikom, zašto je dozvolio da mu reč izađe iz usta ili je uzme. I izađe sestrica pred oca: ajde babo u kuću. A on onako postiđe, kaže sebi šta je dozvolio da mu reč se otme. Kaže: babo, veći je Bog i od kaluđera i od nas. I kad je vela ga u kuću, Pavlija je ustala i zagrla svog oca. I onda je čovjek tu bio prosto u nekoj, da ne kažem, u konfuznom stanju, ali jednostavno bio je frapiran tim, nije mogao dođe sebi, zateturo se, i onda je se skoncentrisao da je kadionicu tamjan, da okade ikone, da se pomole, i onda uzme pušku, izađe napolje, a onda je to komšije kad su čule, došli da vide šta se dogodilo, Pavlija ustala na noge. To je bilo čudo neviđeno. Kaže, prvu nedelju siđu u manastiru, uzmu jednu kravu najbolju iz štale i dovedu u manastir i ispričaju to igumanu koji je znao da je devojka 7 godina bila nepokretna. Tako da je došao Milorad Šapčanin i o tome pisao. Bilo je to 95. godine i u misionaru, to celokupno je očokišni sve, povodom 100 godina smrti Milorada Šapčanina. Ali kaže, može to na sajtu da se vidi. I nevezano samo na to, ne, sad se vežemo zajedno, nego evo ja sam tu 8 godina i prvo sam ja na neki način, mene je Presveta Bogorodica uverila, jer ja sam bila malko neverni Toma. Mnogo sam bila ožalošćena kad sam došla ovde, jer zaista je bilo mnogo teško, mnogo, mnogo. Zapušteno, njih trojeg se upokojilo za 6 meseci. Tako da je bilo uopšte u svim pravcima muka samo. Ni para, ni društva, ni jednostavno muka. Ali eto, sad vam neću puta pričati za neki drugi put kako je mene presto Bogorodica uverila da je ona tu i otac sam sebi dala neki zavet što sam bila neverni toma da ću dokle god mogu da radim raditi sa štapom kad budem išla da to opravdam i verujte njena je blagodat toliko velika da nikad ništa mi nije ostalo ono što je po milosti Božjoj da nije ostvareno. Svi ljudi koji dođu iskrenog srca da traže pomoć, niko nije se vratio praznu ruku. Kogod je tražio molitvu, čak i telefonom kad zovu da se pročita molitva, ljudi ne mogu svi da dođu. Ljudi koji idu na operacije pozovu pa kažu, ja sad često mojim da kažem, ajde vi sad imate svi mobilne telefone, znate termine, ja to ne mogu da pamtim. Ajde vi mene 10-15 minuta pre pozovite. Eto, čistuno da se pomolim predstavu urodca da prislušim sveću voštanicu. A predstavu urodca zna, ako im je to na spasenje, ona će im pomoći. Ja kažem, ako im nije na spasenje, ti majko znaš šta im treba. Tako da, negde 90 i više posto sam sigurna da niko ko god je tražio molitve bilo telefonom. Deca za polaganje ispita da ne pričam. Ne znam, nijedno dete koje je palo da je tražilo pomoć od predstavu urodca Čokešinske. Ne znam, nemam povratne informacije. Imam jedno iz Loznice, ali to je, mislim, dete koje ne verujem da je uopšte i učilo imalo smisla i kakvog za izlaženje ne može da izađe. Sad, idem ja sad na fakultet da se molim Bogorodice, idem tam da položim ispit koji nemam pojma. Znači, tražite i daće vam se, kucajte i otvorite vam. Znači, moraš da učiš, da se moliš i ja njima svima delim ikonice i pogotovo deci. Nemojte držati knjige bez da imaš san majke Božje, da imaš ikonicu. Bilo koju Bogorodicu, ali kad već dođeš u Čokešnu, da dam Čokešinsku ikonicu. I kažem koliko ljudi sa velikim problemima i psihičkim i porodičnim i svašta tu bude, ali se sve to polako smiri. Posle molitve sve se to dovede u red. Onda nekad par puta dođu, pa već kad dođu treći put, već je druga priča i uvek to ističu. Samo presveta Bogorodica Čokešinska nas je spasla. To su jasni, recimo, gde su bivali udesi, gde, kad kaže policija, ovo je samo čudo da vas neko spase na ovaj način, da nema od auta ništa, čovjek bude ne povređen. Onda kaže, učekaj, gde mi je ikonica, stani, negde mi ispala u kolima, tu mi je presveta Bogorodica, onda traže tamo gde je ispala majčica, sačuvaj ih. Ja kažem, ne bih voljela da bude sad neki fanatik da nekome namećem, ali znam, sigurno znam da nikog ne ostavlja. E sad, ko ne veruje, neka od srca se zamoli, pa neka doživi.
Mati, kako da se naučimo molitvi? Odakle da krenemo?
Molitva, kaže jedan starac. Kaže, molitva je umetnost. Rekao, oče, kako? Kaže, znate vi da treba da budete veliki umetnik, da se molite. Ništa mi nije bilo jasno. Rekao, oče, pa ne mogu ljudi svi biti toliko školani da se Bogu molili, dok ja nisam razumela. Pa kaže, nije molitva da se čita. Kad pitate nekoga, je li čitao molitvu, kaže, jesam, a jesi se molio? E, to je već drugi pojam. Čitati i moliti se nije isto. Može čovjek da čita danima, satima, da kompletno pravilo pročita, a da mu misli plutaju ne znam kud, da nema veze s molitvom. To je ona što se to kaže, od brade do nosa ta molitva ide. Ne ide dalje, zveckanje. Nego može čovjek da se trudi stalno, da vežba stalno, svaki trenutak kad može da iskoristi za molitvu, da li umnu molitvu Gospoda Isusa Hrista, Sine Bože, pomili me grešno, presta Bogorodice, spasi me grešno, bilo kog svetitelja da priziva, uglavnom taj međuprostor prazan da popunja tom božanskom silom, jer mnogo nas napadaju. Da ne kažem i fizički, bezmalo đavoli hodaju po zemlji. I onda to polako zaživi u čoveku. Pratite sami s kojim mislima zaspite, s tim se budite. To je dokazano, ja sam to sebe koliko puta, recimo, testirala. Šta mi je zadnje bilo u glavi kad sam zaspala, to mi je prvo bilo kad sam se probudila. Da li je to, recimo, nekad volim da pevam Gospodi vozvah, često to volim da pevam, iako nisam neki sluhista baš da pevam, ali za sebe pevam. I tako. Budim se i Gospodi vozvah. Znači, to je ostalo zadnje i sad je prvo. Tako može i molitva. Samo treba koncentracije dok to, recimo, duša ne prihvati. Kad duša prihvati, samo to ime postaje. Bez obzira koliko nas okupira sve, svaki sekund nas nešto podsjeća da treba da se molimo i da se branimo. Kažem, u početku je to ovako neobjašnjivo čovjeku. Ali kad se potrudi, onda sam doživi i kaže to je to. A ovako teorijom se ne može preneti. Samo upornošću. Isusova molitva, umna molitva se stiče sa mnogo truda. Mnogo mora da se. A posle se ona sama roji. I mimo volje. Znači svaki trenutak da koristimo za molitvu, ali ne za bla bla, nego u duši. Kad čovjek od svih srca udahne i kaže Bože, to je već nešto. A kad priča samo ovako da je pročitana, ne znam, neka molitva, Oče naš, pa ne zna ni šta je pročito, to već nema veze s molitvom, ali dobro i tako, da se mole pa da teraju.
Bolje tako nego nikako.
Nego nikako. I kaže, žalio se jedan vernik, kako ništa ne razume, čita i ništa ne razume duhovni. Kaže, njemu samo ti čitaj, razume onaj. Kaže, ne po meni, razume on šta ti čitaš, pa on beži, a što ti ne razumeš, nije važno. Važno je da on mora da ostupi. Ili kaže, ne moli mi se, ne mogu da se molim. Da ostavim molitvu kad mi ne ide molitva, pa da sačekam vreme kad sam u formi za molitvu. Kaže, svetioci, ne. Jer svaki put će ti vrag pokvariti, pa nećeš nikad ni moliti. Ti se moli na silu. On će da napada i kad vidi da nema uspeha, on će povući se. Ovako, dok se god bude izmicalo, on će da navaljiva. Šta hoće da kažu sveti oci danas? Da, ono treba biti u molitvi. Koliko god se to može, mi ne možemo sad svi biti na radnom mestu u molitvi, ali možemo držati um svoj pod kontrolom umjesto svega tog što nam je nepotrebno tamo, znači ubacit ćemo sve te pozitivne misli, mislit ćemo nečemu lepom, dobrom, što kaže starac tada i kakve su vam misli, takav vam je život. Znači sve te negative se teraju sa dobrim mislima, sa molitvom i tako naučimo se da se molimo.
Žrtva večernja ja
vam se ostvario vaš san iz detinjstva da postanete monahinja? Rekli ste da ste dolazili ovde i ranije gledali kako je bila ikona onako kako ne treba, pa očigledno je to još iz detinjstva ta ljubav postoji.
Pa ja sam tu rođena preko cera, to je preko planine. To je ovako negde vazdušnom linijom, nije to mnogo daleko, možda 3 sata hoda sad, koliko se to može, kilometrima. I to je nama bio prvi manastir, najbliži manastir, jer tamo imamo Tronošu, a ovamo je Petkovica, Radovašnica i Čokešina. Pa nekako je nama najbliža Čokešina bila preko cera pešice. Ja se sećam kao dete da sam dolaze i čak i kao đak i sećam se kad je ovaj konak bio bombardovan. Nije bio još saniran. Ali nisam ja kao dete, nisam imala neke velike ambicije prema monaštvu. Nisam ni znala mnogo. Ali sam nešto uvek nekud se otimala da tražim neke knjige. Kad niko nije imao crkvene knjige, ja sam to nešto čačkala pa tražila, pa naletim na subotare. Pa mi, ja pitam, jel pravoslavne knjige? Kažu, jeste, jeste pravoslavne. Ja uzmem, ja kao onako djevojčica, počnem ja da čitam sve subota. Bože, pomozi, reku, šta je sad ovo? Sve lepo piše, ali subota pa subota. Nisam smjela nikom to ni da pokažem, nego sakrijem u čarda gore za grede, one. Sad ne smijem da bacim, a ne smijem da pokažem nikome. I to, Bog zna, posle kad je rušeno, kad sam ja otišla, gde je to završilo. Ali uglavnom, tako je to mene nešto uvek povlačilo, ali kao i svako dete, ko to zna šta u kome leži. Kažem, kad Gospod prizove, pozove, razni su prizivi. Eto, ostvarilo se da bude monahinja. Neka skromna, bedna.
Ili vam teže sad kao monahinje, mati, ili u svetu kako je bilo? Gde ima više iskušenja i truda i patnje i trpljenja? Ljubavi možda?
Pa da vam kažem, ja sam više provela u manastiru nego u svetu. Pa ne znam mnogo, mislim. Vidim da ljudi mnogo napolju kukaju, znam ja šta je svetski život, ali ne znam ga u toj meri. Mislim, ljudi porodični koji sad zavise od dinara, od firme, od gazde, od mnogo čega, to meni sad nije prisutno, iako se razumem u to, ali čovek ako nešto lično ne osjeća, on ne može ni da zna koliko je to težak problem. Ali i kad bi se ponovo rodila, ja bih rekla da bi bila monahinja sigurno. Jeste igumanija, to je malo teže. To nisam ni mislila da ću biti, ali eto, Bogu hvala. Jesam, ali ja to uvek kažem pepeljuga. Zato što sam stalno s majstorima i ne držim. Ne da ja ne držim do sebe zato što sam, ne znam, trapava ili ne znam, nesposobna, nego čisto je to, ono, tako hoću da neku malu nižu stepenicu držim. Tu sam sigurnija. Ako se popenjem visoko, survaću se. Lepo je biti, kažem, monah. Monahinja, monah. Lepo je biti hrišćanin. Spasavaju se i hrišćani i nikome nije zagarantovano. Sveti oci kažu, mesto i mantija ne spasavaju. Nisu se spasli svi pustinjaci, nisu poginuli svi svetovnjaci. Znači, postoji neka ravnoteža i Gospod je to usmerio kud će ko. Ne može sve u monaštvo, ne može sve u svet, nego postoji neka redukcija. Ali to je od nas sakriveno. Ima ljudi koji provedu život u svetu, pa pred kraj života dođu u manastir, zamonaše se i postanu uzorni monasi, ima opet obrnuto, da ode nezre u manastir, pa provede ceo život, misleći, eto, možda sam u svetu moga ovo, možda ono, pa mašta ceo život u manastiru sedi, a o svetu misli, a onaj ko je proveo život u svetu zna kako je tamo bio gorak život, pa je ga bacio iza leđa, pa se usmjerio, kaže, još ovo malo života, Bože, pomozi mi. Znači, posveti se i jednostavno postigne koliko porodični ljudi koji su postigli visoke stepenice duhovnog života. Znači, odgajili svoje porodice, decu izveli na put i postali divni monasi. Mi znamo da je naš patrijarh German bio sveštenik, pa je postao patrijarh. Znači, pred Bogom, a nekad u stara vremena, Vladika nije mogao biti hirotonisan za vladiku ako nije bio oženjen. Što je i to imalo neku svoju ispravnost, verovatno, zna se zbog kojih razloga, znači čovek mora da bude u nekoj harmoniji porodičnoj, da zna održavati duhovno i porodično. E sad je ovako malo drugačije, ali kažem, slava Bogu, moramo se spasavati bilo kako. Da li? Neko se više trudi fizički, neko duhovno, pa se neki prosek nađe. Ali važan je kraj. Kaže Gospod, u čemu nas smrt zateče, u tome će nam se suditi.
U čemu vas nađem, u tome vas sudim.
Znači, bitan je početak, ali je bitniji kraj. A mi taj kraj ne znamo, što znači da moramo stalno misliti da možda sutra već neću biti na ovoj zemlji. I onda je to neka spremnost. Mada čovjek ne može biti nikad spreman, ali kažem, ako se misli stalno o zagrobnom životu, o onome svetu, o raju, onda čovjek će manje da greši na zemlji. Ako prepusti, kaže, ima vremena, a đavo u stvari tako i odlači. Neće đavo nikada savjetuje čovjeka da kaže, nemoj ti da veruješ, nema Boga. Kaže, ajde ko žuriš, more, kad ostariš, molit ćeš se, more, pusti.
Malo proživi danas.
Posti ćeš ti to, more, sve posti. Kad omatoriš, sad dok si mlad, projuri. I kaže, tu najviše... najviše ljudi predobiju na taj način. Što im odlažu? Retko ko hoće da kaže da ne veruje u Boga. To je retko, mislim. Ja sam i u ranijim vremenima dok je bio komunizam, vrlo malo ljudi sretela baš ono totalnih ateista da kaže da nema ništa. Kaže, ima neka sila. A ta sila neće da kaže da je Bog, ali sila, sila iznad. Ali eto, kad ostari, molit će se, da li će dočekati starost i da li će moći da se moli kad ostari. Ljudi nisu svesni, kad se razboli, nema molitve. Kad se razboli, čovjek ne može se moli. Onda je samo kuku pomoć. Tako da se moramo moliti danju i noću i uopšte. Znači i kroz rad da se molimo i kroz molitvu da radimo. Znači sve zajedničko, znači mora da bude sve protkano. Negde po manastirima ima gde su mnogo više posvećeni molitvi, nisu materijalno, negde opet mora da se gradi, da se radi, ali uglavnom se sudi po onome u čemu te zateče, šta čovjek radi ako radi, da ga ljudi vide, se reklamira, da se sad tu busa, da kaže ja sam sagradio ovo ili ono. Pametan čovjek će uvek reći da neko drugi ispred njega da uvek uvaži sagovornika pre sebe, onda je već tu druga priča. A ja da sam izgradila i uradila, to malo smešno zvuči. Narod gradi. Mi smo samo ti koji ćemo da budemo pokretači. Jer svaki dinar koji se sliva u svetinju mora da se pametno, domaćinski iskoristi, nigde na pogrešno mesto da se upotrebi i onda se svetinja izgradi. Znači nisam to ja, već narod. Po blagodati Božjoj, po milosti Presvete Bogorodice. Jer ona usmerava za svoju svetinju. Zrno po zrno.
Otac Stefan Iguman manastira Velike Remete jednom prilikom je rekao: da bi se bilo hrišćanin, mora se biti hrabar.
Pa hrabre sreća prati. Ako nisi hrabar, bežiš s bojišta. Koji vojnik izađe na front i uplaši se, beži, dvostruka opasnost mu preti. Na frontu od neprijatelja, a kad beži, od svojih će poginuti. Svoji će ga ubiti kao dezertera. Znači moramo biti hrabri i pogotovo u duhovnom životu ima mnogo napada i znači moraš biti hrabar da staneš od Božjom pomoću. Ota Stefani kaže, ne skidajte me s krsta. Kad ste me raspeli, ne skidajte me. Šta je hteo da kaže? Da ne treba, ako već čovjek ima muku, nemoj mu ti sad prvo ga obarati pa ga posle podizati. Htio je da kaže da me klevetaš, da me grdiš, pa posle da nešto izgladiš, izmiriš. Nisam mislio tako, znači raspeo si me, ne diraj me, ostavi me na mom krstu, neka me. On je pun bisera svojih. Hrabar, dosta hrabar. Ali nije to ništa strašno. Kad se živi u svetinji, onda je to mnogo lakše nego vani napolju. Jer mi smo u svetinji okruženi. Blagodaću Božijom, svecima, sve odiše ljubavlju, sve odiše svetinjom. Imate molitve svoje svakodnevne, molitve u crkvi. Što god se pročite, to je u molitvi. Kogod vam dođe da razgovara s vama u bilo kojim problemima, opet se priča o Bogu, ne priča se ništa o političarima. Nego ako je neko došao, što je ga neka muka stisla, znači opet pričamo primere svetih otaca, pričamo o molitvama, o načinima kako da se borimo i opet je to molitva, znači opet zaštita. A u svetu, ko radi u firmi, zna kako to izgleda. Retko šta pametno čujete, čujete samo hule, čujete svašta i onda je mnogo teže se boriti tamo. A kažem, napada i na nosu. Što smo mi svjesni toga da kad se zamonašimo da mi objavljujemo direktno rat đavolu. To je direktni rat. E sad, Božja blagodat nas štiti, inače bi nas đavo satro za sekund, ne bi ostalo od nas ništa. Ali ovako zvecka oko nas preti, bacala na svoje mrežice. A on je skot paučine za monaha. Sam kad zna da se brani.
Rekli ste, mati, da vam je bilo ovdje jako teško. Jeste pomišljali nekad da napustite, da odete? Ne mislim iz monaštva, nego u neki drugi manastir.
Nisam, zato što sam malo čas rekla da sam bila malo neverni Toma, pa me je prestala Bogorodica brzo uverila da nije tako. Nisam bila neverni Toma u tom smislu, nego jednostavno ne možete se snaći. U svemu tome muški manastir, pa tako sve kako je, pa živ niko ne dolazi. Ali prosto je čudo sa mnom učinila u crkvi Presveta Bogorodica i ja sam shvatila. Iako nisam znala i čitala sam, ima knjiga i Vladika Lavrentije nam je to nas okolo pričao o Čokešinskoj Bogorodici. Mene je bilo sramota da pitam u kojoj knjizi piše. Pa evo, nisam htjela malo čas da kažem, ali evo sad ću da vam kažem. Nakon nekoliko dana kad sam došla, bilo je zimsko doba, sam negdje došla 20. marta, znači možda negdje 20, možda 3. 4. marta, došao je tu neki čovjek, hoće u crkvu da kupi sveće. Ja ga odvedem, pošto ništa drugo nije bilo u crkvi, samo sveće, odvedem ga, kupi sveće, popali, tu su unutra se palile sveće na onim čiracima, starinsko nije bilo ovako prodaje, bila crkva stara, nije restaurirana. I on celiva srednju ikonu, ja se pomerim. Nije ova naša Bogorodica bila ovakva kakva je, nije imala tron, nije imala ništa, nego na onom metalnom celivajućem stolu i sva bila prljava, nije se ni poznavala šta je. Ali ja sam se pomerila, ispred nje stala, jer je ovaj čovjek stao celiva ikonu na sredini i počeo sa mnom komentar. Kaže, ja sam bio pre možda jedno mjesec dana ovdje, nisam našao nikog. I onda mi to bilo malo čudno, što nije se javio u kuću nekom. Kaže, sestre su bile na službi. To mi je bilo čudno. Sestre, kako sestre, ovaj muški manastir, i jedna je sestra bila, ali ona je bila u kolicima, invalid. Prvo, kako vi znate da su sestre bile u crkvi? Sestre ili sestra, pa kaže, ne znam, čuo sam u crkvi kako pevaju kao anđeli, nikad u životu nisam čuo tako lijepo pevanje. Prvo, što se onda niste javili sestrama? On meni odgovara, zaključena crkva, zatvorena. Ja sam u tom momentu zastala, nisam ništa znala da prokomentarišem, nego sam sama razmišljala, Bože, pa tu nije niko ni služio ni jutrenje ni večernje, to anđeli služe pred sve boraci, čovjek je čuo anđele da pevaju. E sad, koliko sam ja to razmišljala, nemam pojma, ja sam još nešto htjela da prokomentarišem sa čovjekom. Htjela sam da ga pitam kako se zove, odakle je, i kad sam pogledala, nema nikoga u crkvi. Ja sam onako se malo zbunila, prvo sam mislila ko je zna koliko sam se ja u tim mojim mislima odvojila, izađem napolje, amo tamo nigdje žive duše nema. Izađem čak do puta, tamo nije bio ovako parking i ovo, nego je bilo šimlje dole skroz. Svuk sam prošla, nigde nikog nema. A doslovce znam šta sam sa čovjekom pričala i onda sam onako se uplašila. Prvo što sam pomisla sam da sam ja otkačila u glavi i rekla sam, bo to je Ana prslasti, kodinja, nema tebe ništa. Vratim se u crkvu, ali sveće gore na čiraku. Što me ohrabrilo, znači ne može nikako da nije bio neko. Neko je bio, da li je bio u telu, da li u duhu, ne znam. E, tad sam ja sebi dala zavet. Bila sam dugo zbunjena. I onda sam onako široko otvorenim očima gledala u ikonu i počela da razmišljam o njoj. I onda da mi se to sve vraća, usudila sam se da skinem staklo, pošto onako bilo klimavo, nije bilo original. Pa su tu upadale muvice, bubice, znate kako to, pa ona kiselina od muva pojela ovo srebro. Ja se usudim i skinem to staklo i obrišem lik. I vidim taj prelepi lik Preste Borac, kao devojčica od 3-4 godine. Onda mi je bilo jasno, eto kažem, rekla sam, majčica, oprosti. I uvek tražim oproštaj od nje. To je ono moje malo vere, stvarno sam bila mnogo ožalošćena, jer nije ni malo bilo zgodno. Ali evo ona sad. Svoju blagodat širi, evo vidite koliko sad sveta dolazi i svakoga je pomogla, svakoga je utešila. Nisam ja neki molitvenik, molitvenica, ja sam najobičniji smrtnik, ali eto, njena blagodat se izliva, eto tako ja. Pomolim se, upalim sveću, Presto Bogorodica usliši. Eto, to je to. Zato sam dala zavet da mi nije ništa teško. I zaista nije mi teško. Ni ranije mi nije bilo teško, a pogotovo ovdje, bez obzira koliko sam ja umorna, ne budem fizički umorna, da ne mogu da ustanem sa stolice. Ali sam u duši zadovoljna. Kad ne mogu da radim, ja sednem, pa ovako na okolo planiram šta bi još mogla da radim. Dok sedim, da mi ideje se ovako rađaju. I kažem, nikad mi nije dosadno i nikad mi nije žao što se premorim, umorim, nije mi žao. Volim da radim, a kažem, i dala sam zavet. Rekla sam u svojoj toj muci kad sam došla, onako, iskreno rečeno, nije to neko očajanje bilo, ali eto tako, čisto sebe da utešim, bit će Čokešna eparhijska lepotica. Što nije imalo nikakve veze sa realnošću, recimo, tad pre 8 godina bit će Čokešna eparhijska lepotica, gde ne vidite sputa od dole manastira. Ali eto, verovatno je bio trenutak kad je nešto meni dalo za pravo, tako da kažem da će to i biti tako, i sad ja ne mogu baš da kažem da je Čokešna najlepša, meni jeste lično, a sad ima manastira sređenijih, ali za tako kratko vreme ja mislim da je to malo ređe u istoriji, za recimo nekih 6-7 godina obnove, da se obnovilo sve iz temelja, to je malo ređe. I kažem, nema tu neki donatora silni, da tu ima, da je neko oprao svoje prljave pare, pa neki silni donator, zove se 50 hiljada eura, pa dali, pa se to radi. Da, to sve ide kap na kap. Najveća donacija je, dobro, dala je država, je dala, odnosno ministarstvo vera. 2 miliona su dali za crkvu, evo sad su dali 2 za konak. A to kad bi se sad sve stavilo u digitron, mislim da bi on izgubio kontrol koliko je para otišlo tu. A ja nemam pojma. I ne pišem ništa. Jednostavno ne pratim ništa. Koliko treba bude. Krene se raditi. Od subote do subote kad ima majstore taman, tako nakaplje, isplaćim. Nekad ja i one sitne zveckalice izručim, namirim. Neka, nemojte, ne, samo vi držite svoje, ovo je za, do do danas, a sad ćemo dalje. Sve ovo što vidite, nema duga nikakvog nikome, što je urađeno, urađeno je, duga nema. A sad, Bože zdravlje, idemo napred.
Imate čak i baštu, radite puno cveća, rekli ste, kako neko može da voli Boga ako ne voli cveće?
Pa ne može, nema, čovjek koji ne voli cveće nema predstavu o raju. Ako se bilo što uporedi da se kaže lepo, lepo ko u raju. A kako može biti raj lep bez cveća? Kako može biti? Znači, kaže lepo cveće ko rajsko, lepa ptica kao rajska, lepo kao u raju. Znači, moramo imati predstavu o raju kroz cveće, kroz nešto lepo, da zamislimo, kaže neko sanjao, pa ima viziju kako su divne livade, pa prostranstva, pa cveća, recimo, možda, ne znam, to objašnjavaju klinična smrt ili ne znam, ili je sanjao ili bio u komi, ali uglavnom oko toga se svega vrti, oko livada, oko cveća, pa znači manastir bez cveća nije manastir. Ja ga lično volim, možda da sam u mojoj kući ne bi toliko sigurno, a u manastiru volim, jeste to malo naporno, ali volim ga pa mi nije naporno. Nekako pravim prioritete, pa ako ne mogu sve da stignem, da zalijem, da to očistim, onda idem šta je. Ne može da čeka šta je napolju koje više troši vode, zalivam ovo u kući, ostavim baštu na izmeničnu i tako. Ne volim ništa da kupujem i zbog financija i znam što proizvede, šta je dodato tim biljkama, da li su tretirane, nisu otrovane, nisu, koliko hemikalija, onda zimnicu spremam, sve sa pasterizacijom, tako da gosti što pojedu, pojedu čisto. I volim to da radim, nije mi teško. E sad, dok li ću izdržati, ne znam. Mlađi, ako ne budu hteli da rade, neka jedu s pijace. Obično kažu ima na pijaci.
Kažu, mati, da se razumete i u lekovita svojstva biljaka. Biljke su svuda oko nas, a mi svi trči u apoteke.
Pa medicina je zasnovana na biljkama. A što je vremenom izopačeno, pa okrenulo i na hemiju. To je naš problem, što se htelo više proizvesti lekova nego što iz prirode može. To je problem u čoveku. Ili možda namerno. Ja sam nekad sakupljala lekovito bilje i dosta ga znam. ali ovde, eto, kako sam u Čokišu, nisam ništa nabrala, ni jednu travku. Nemam vremena i nije ovde područje sa lekovitim biljkama. Njih ima na proplancima, na visoravnima, gde ima pašnjaka, gde ima i malo šume, malo sunca, svašta nešto, a ovde nema. Ovde vam je selo, što ima obradivo, ima i odmah duboka planina. Nema kao druge, recimo, planine što ima i sa one strane cera, već imate obronke, proplanke, njive, koje su nekad obrađivane i sad su zapuštene, ali tu ima puno lepovitog bilja. A ovde, eto, odjednom počinje duboka šuma. I iskreno čujem, nemam ni vremena da idem da tražim. Ja sam ovde 8. godine, ja pojma nemam gore šta se nalazi dalje van dvorišta. To ne stižem jednostavno, ne stižem da izađem. Nekad sama sa sebi smijem kad neko dođe i kaže, jao, što vam je lepo, jao, koliko vam je lepo, ko u raju. Daj da izađem ja malo tamo iza da vidim od dos puta, da vidim kako izgleda. Jer ja sam tu stalno pa i ne primećujem. A ljudi kad prvi put dođu, naravno, prvi utisci.
Sinoć su i mace i kuce došle do vas, baš se raduju i baš trče sve kod vas kad ih puste.
Pa navikli se.
Volite
životinje? Pa volim životinje sve, volim.
I one vas?
Pa vole. Uvek imam ponekog ljubimca, imam sve ih volim, ali tako nađe se poneko koje bude malo dosadnije, pa priđe bliže. Imam jednog mačka koji trči stalno. Evo sinoć je za mnom odjurio. Videla ga Sneža na vrata i uđe. I u krevet stao i u krevetku. Nije htio da se makne. Naviko bio mali, ja ga štitila. Napadali ga, onda onako bio sićušan i ja ga izdvajala, hranila i naravno da on sad zna da je kod mene privilegija. I trči. Ali tako i kučići. Znači, uglavnom, pa je živina kad odem gore, ali ne pričaju. Koko. I ja s njima razgovaram i znaju i životinje, osjećaju one. Znaju one koji je njihov prijatelj. Ako ćutite, date mu samo hranu i okrenete leđa, ono ne zna, dok mu pričate, ono odmah odgovara svojim glasom. Tako da treba sve voleti, jer sve kaže, sve što diše ne hvali Gospoda.
Znate puno anegdota, da uvek ispratite ljude sa nekom anegdoticom.
Pa dođe neka ideja, verovatno, na teme. Šta komentarišemo, tako im je odgovorio. Tako da, nije. Zato problem.
Jel vole ljudi kad im tako malo kroz šalu i radosno odgovorite?
Pa vole ljudi, mislim, i oni se malo opuste, nasmeju se, ali to su uvek neke anegdote koje su ispravne, koje nisu izvitoperene, vezane sa hrišćanstvom, ništa se, ima tu neki doskočice, nego uglavnom, znači da to u svemu ima, što sam se ja našalila, kada desnica da ne zna levica, ako zna levica, zna i komšinica, znači to je već smešno, ali tako je. Znači, ne sme da zna levica šta radi desnica da bi ostalo dobro delo u tajnosti. To se podrazumeva ne samo za fizičko davanje, nego i u duhovnom smislu. Ako smo mi sad nekome nešto učinili u duhovnom, pomogli, posavetovali, sad ne treba da trubim ja na razglas da eto taj i taj bio u toj krizi, pa ja mu pomogla, taman posla. Znači, i to treba da bude tajno. Ja nikad nisam pomenula ljude, recimo ovdje koji su dolazili na molitve i kakvi su probleme imali, to nikad nisam imenom, nikad nikoga rekla. Ako ljudi sami kažu, to je recimo kad sedimo da pričamo pa kaže, Bože, šta sam sve preživeo, a mogao sam bez toga. Sad mi smiješno, mislim, koliko sam lupao glavu, a jednostavno nisam morao tako. Onda ja kažem, ti si za sebe rekao, inače nije nikada rekla po imenu nekoga ko je bio u krizi. I tako uvek, kažem, kroz neku šalu, malo. Kad su ono pretprošle godine, to Bože, tražili Ratka Mladića ovde. Pa zovu, pitaju, jel ima, jel možda imali tu negde mladića? U reku ima ih puno mladića, tu puno selo neoženjenih. Pravim se da ne znam, mislim, pa onda znate ovo, pa pitaju, jeste još pod blokadom, pod opsadom? Preko jadne. ne primećujem ništa. Pa ili su specijalci, niste opkoljeni. Ako nemam pojma, ja ništa ne vidim. Nama se niko ne obraća, mi ovde mirno živimo. Pa kako kad ste vi tu opkoljeni oko manastira, rekao, izvini gospodine, izađi iz fotelje pa dođi na teren pa snimi. Daćeš informaciju telefonom i da se nacrtaš u novine tamo, otkrio se Ameriku. Izvini, ne može tako. I tako ima tih raznih doskočica. Pa Jure Mladića, pa onda tu kruže avionom bez veze. Pa su onda lupetali, gore su se u strelce razbili po groblju. Kriju si kone ninja kornjače, samo im oči ovako vidite, s ovim snajperima bez veze. Vicima kad je dama sklerotična bila, pa se spremala u grad, pa se šminkala, doterivala i u tom zaboravila. Pa stala predogledala i kaže, Bože, Bože, da li sam došla, da li sam pošla. Naš minkana doterana, ali je blokada u mozgu i sad ne zna. Doterana je i da pođe i kad dođe i sad ne zna. Tako ja njima kažem, ko nemam pojma. Ni da li su bili, ni da li su otišli. Ako vi to valjda znate. Pa kaže, ne znam pošto, pitate mene otkud ja znam. I ja se našalim, ne znam da li sam došla, da li sam pošla. Ne se ovo mnogo rvati sa ovim svetom, nego se moli Bogu. A Bog je taj koji će nas usmeriti gde ćemo. Da li će nas neko pljuvati ili će nas neko hvaliti, to nama ne treba da znači ništa. Eto, da ne prihvatamo srcu nikad nas grde, nikad nas hvale. Da nam bude sve jedno. Ako hvale, treba se ograditi da ne padne čovjek u prelest, jer gordost, odnosno. A ako grde, nema veze. Još bolje. Ali treba do te mere doći da bude čovjeku sve jedno. Da li me grde ili me hvale. Sve jedno.